en saboso a bosso.
Čovjek je to pa više. Da da to mislim čovjek najče na pozadnu su pjesi da ne jest tako zato da da
to ne se ide i sa lego proces da sam vezni bez rezultat da šajtarim je smo odgovor da pa pustisi bu cel buve da buves kao vjeva sam to što kao lego mogu stoji da jest odgovor da nosim. Paskatīsimies,
Teda, bili ste ceste prijedališ na sprav konkursa, predvali ste zbalo stanjenčanom, predvali ste ili fond, resto šeste se ide sastan.
A sad potom, drono spik se ne?
Da, muzikanti, muzikanti.
Ja vam šubim za
kao potrebovanost. Ali mogu se ovdje srediti pa naopiti.
Labi, es izlasu dalībnieks, vārmenies,
tāds atlaidīts ir.
Šis ir
atlaidīts. Šis ir atlaidīts. Tas ir, kāpēc tā lēmumā ir to pienākumu izpildītājs?
Tas ir jau paldies no iepriekšējā. Nē. Šitam nav.
Nice.
Nē, nu, ja uztaisīs tikai savas mājas, tad jau nebūs.
Nu jā. Nu, tad ja es saprotu, ka mēs vairāk lēcām. Jā, lēcām.
Lēcām, tāpēc ir.
Dzīvot nav.
Nav. Lai jau nevi cilvēki, kas nav. Lai dzīvot.
Un lai tie, kas nāk, par lai viņi ir, kur atnāk.
Nu, jā.
Tam jau ir redzēts praktiski.
Prioritātes galvenās tās izskatās.
Nu, galvenās attīstības prioritātes jau nav arī no iepriekšiem periodiem. Tas ir galvenais sagatavot skolēns, lai viņi mēs spētu iekļauties gan sabiedrībā, gan darba tirku. Un tāpēc arī šajā osmā ir uzsākta pavisam jauna aktivitāte, ko mēs pirmie esam iecerējuši, ne tikai iecerējuši, mēs to arī reāli īstenojam. Ir modulāra apmācība. Ja šī modulāra apmācība ir pietiekoši pazīstama, tad, kad ir runājami par kompetenci centriem, kur ir augstāka līmenis, tad mēs esam tie, kas esam uzsākuši šajā gadā, jo šīs modulāras apmācības vismaz vienā no profesionālajām pamatizdības programmas realizēt. Viens ir tas, ka mēs esam uzsākuši, bet tas galvenais ir, ka skolotāji patiesībā pavadīja visu vasaru, lai sagatavotu šos moduļus sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Un, jā, nu, es domāju, ka tas ir tik liels izaicinājums, ka šos moduļus sagatavot, un tā būs iespēja visām Latvijas skolām šos moduļus arī izmantot. Un vēl arī tas, ka mēs neapstāsimies pie sasniegtā, un arī citām profesionālām programmām tik šie moduļi beidot. Tā ir pilnīgi speciālā izglītībā, pilnīgi jauna sistēma, jauna pieeja, un tā tiks, nu, var sakot, mēs esam izdarījuši patiesībā labu darbu visām Latvijas speciālā izglītības iestādēm. Tas ir viens tāds liels virziens, bet, protams, mēs turpināsim arī šo ieceri, kad mums ir tagad sākot jau no pirmskolas vecuma, mēs testējam skolēns, katram ir šis indālais plāns, lai ne tikai zināšanas, bet arī šīs pašaprobas iemaņas, sociālās prasmes iegūtu, un tāds pats plāns mēs sapratām, ka ir nepieciešams arī tiem skolēniem, kas mācās profesionālās izglītības programmās, un tāpēc arī ir vasarā arī pārtulkot šis materiāls, kas balstās uz lietušķās uzvedības analīzes pamatprincipiem, un arī katram šīm profesionālām izglītības programmā studējušajām skolēnām būs šis individuālais plāns, kurā arī viņam šīs sociālās iemaņas un arī pašatprotas, diemžēl, nākās mācīt, būs apgūstams, vispirms tiks teiktas novērtējums, un tad arī apgūs šīs prasmes. Esam uzaicinājuši trīs skolas ir gatavs sekot, tā kā šobrīd tas, ko mēs esam izstrādājuši, tiks aprūpēts četrās izglītības iestādēs Latvijā, un jā, gatavojamies lielajam pasākumam, kur arī mēs šo savus ieceres un visu kopumā padarīto, kas ir sadarbībā iekļaujušiem vēstniekiem 27. Septembrī būs lielā konferences Rīgā, kur mēs arī prezentēsim to, tā kā ir sadarbība ar ministrijām, ko mēs, protams, arī turpināsim, tā ir Labklājība ministrija, Izglītības zinātnes ministrija, Latvijas pašvaldības savienība, ir arī uzsākt sadarbība ar veselības ministriju, jo patiesībā šis skolu, arī par skolu finansēju, ir daudz jautājumu, tā kā mēs turpināsim arī šo iesākto darbu, neskatoties to, ka tikai savā iestādē, bet tas plāns, kas ir šobrīd mums aktuāls, ir, nu, teiksim, arī visai Latvijai svarīgs. Un man ir uzticēts vadīt visas Latvijas šo speciālo skolu direktoru, šo klubu, un tāpēc arī mēs diezgan aktīvi darbojamies, un mūsu skolotāji arī ir iesaistīti, ne tikai es, bet arī mūsu skolotāji ir iesaistīti šajā darbībā. Tas tādā lielā pārstrīnā pārvienkārši tāpēc
esmu. Tie ir profesionāls jautājums, ko varētu pajautāt pēc tam, bet tagad tūlīt, jo tas tādā īsā atbildē. Pie tās moduļu sistēmas atgriežoties, tad jūs esat metodiku izstrādājuši jau, vai metodiskie materiāli tā pakete arī būs līdz?
Mums ir viss gatavs, jau apstiprināt programmu ir. Jā, apstiprināt, un viņa jau šobrīd tiek realizēta, mācīt viss plāns, viss ir sadalīts, viss no sadalījums ar visiem pārbaudas darbiem ir sadalīts atbilstoši. Jā.
Paldies.
Man arī jautājums par tiem modeļiem. Nu, varbūt, nu, kā piemēru, kā tas modelis, ko viņš atšķirās?
Jā, ar ko atšķirās modelis, tātad ir konkrēti, šie modeļi ir izstrādāti vienai programmai, tas ir maikalpotāju programma, nu, piemēram, es nezinu, tālāk tīrīšana, tas ir viens moduls, kurā ir noteikts nodarbības skaits, un pēc tā seko pārbaudu darbs. Ja šis modulis ir izņemts, apkūts, tad, nu, tad seko nākošā moduļa apkūta. Un, nu, nereti ir tā, ka ir kaut kāds, nu, vai slimības dēļ, vai kā citi iemesli dēļ šis modulis netiek. Tanī brīdī apkūts, tad, nu, var apkūt no moduļiem to programmu, un tad tu saņem par konkrēto moduli, apliecināt, ka tu esi viņu pabeidzis.
Nevis tēma, kurs,
Jā, bet tas ir diezgan nu, jau ieviests un ļoti labi strādājot arī kompetenci centros, kas ir mums tādā līmenī profesionāla aizglītība, bet šis ir pirmais tāds mēģinājums arī speciālā aizglītībā. Tātad viens konkrēts apgūtas moduls un varbūt, ka ir veselības stāvokļa dēļ, mēs nevar apgūt kādu konkrētiem moduļiem. Tad viņš saņems šo apliecinātu par to modulu, ko viņš būs apgūtas konkrētā. Oj, es nestrādāju pat pie šī
modeļa. Nē, es domāju, ka tā ir 10, 50 kaut kādā.
Nu, diezgan daudz viņi tur iznāca. Nu, kaut kādu 20, manuprāt, bet es pat nepiedalījos šajā izstrādes procesā.
Un te jau zominējāt, ka 4 skolas.
Jā.
Sekos, tas tā kā tās, nu, līdzīs kā jūs, ka tas vispār ir.
Es runāju par speciālām, tikai par speciālām izglītības iestādēm. Tās ir tās, kas, jā, kas ir, nu, Jā, mums jau citām jau nav interesants šāds, bet tas būs par sociālo un pašaprūpas prasmu novērtēšanu. Tāds arī nekas vēl Latvijā nav realizēts pagaidām, un tad mēs notestēsim, kādā situācijā ir šī skolē šobrīd, un kā viņš tālāk varēs virzīties, un katram būs šis plāns sastādīts. Jo nu, man viesojoties arī pēc tam, kad pēc skolas absolvēšanas, protams, šajā skolā nonāk dažādi, mēs esam ļoti, ļoti lepni ar to, ka ja mēs kādreiz, un es noteikti arī esmu deputātiem stāstījis, ka trīs skolēni pēc skolas absolvēšana, nu vidēji, ja tā saprotam, 20 skolēni absolvēja profesionālās programmas, ka trīs skolēni bija veiksmīgi iekārtojuši darba tirku, tad šobrīd tikai trīs, kas nav iekārtojušies. Tātad tā mūsu pieeja, tas, ko mēs realizējam, gan ar darba ideju balstītām mācībām, gan ar iespēju ārzemēs šajā Erasmus Plus programmā, ir devis tādu, nu, es gribētu teikt universālu lēcienu, ka absolūti pārvērts proporcija ir uz to, ka tikai trīs nav iekārtojušies, un mēs tiešām priecājamies, ka viņi strādā, nu, tā, ja mēs salīdzinām, tad citas skolas, ka brauc pie mums mācīties, bet nav šī uzdrošināšanās, un tad noteikti arī šeit jāsaka paldies deputātiem par to, ka jūs atbalstat uzņēmēju darbību, jo uzņēmēji uzticās mūsu skolēniem. Un tas ir būtiskais moments, jo tas, kāpēc citām skolām ir grūti sekot, ir fakts, ka viņi saka, kur jūs dabūjat tos uzņēmējus? Mēs nevaram atrast uzņēmējus, kas mūsu skolēns pieņem darbā, bet savukārt tie, kas mums ir uzticējušies, tie saka tā, dodiet vēl. Mēs esam gatavi jūsējos pieņemt, jā. Tā kā, protams, ka ir kaut kāda arī, nu, netika pozitīva gadījuma kaut ko, nu, aiz nezināšanas vai kā kaut kas saklīst vai tiek sabojāts, nu, tad mēs ar uzņēmēju, protams, to, nu, visiem gadās arī tiem, kam ir nav īpaši vajadzības. Nu, tā kā es domāju, ka tas ir ļoti liela garš ceļš līdz tam bija, bet tas ir tomēr tāds sasniegums, ko mēs novērtējam. Protams, jā, tās ir prakses, jā, un mūsējie, kas iet, ja sākumā tiem mēs baidījāmies, tad jau mēs daudz gadu sadarbojamies, mums ir jaunas sadarbības partneris Somijā, tur mūsu meža strādes, tie, kas meža strādē darbojās un mācās, un tad arī gan par skolotājiem, gan arī par skolēniem ļoti labs atsauktums, viņi sūtiešu. Gan skolkar, tie, kas skolkar strādē, gan viņš strādē. Tā kā mēs par to arī piecēmēs.
Paldies. Paldies.
Būtībā tas ir tiem septiem krušņiem, kas bija.
Jā. Nu, te ir cenām bijuši gaļāks,
jā.
Bet nu, nav kā vienā gadījumā, tā otrā.
Jā, gan nav.
Reāli piektu jau nav, jā. Ja viņa tikai nākotnē varētu izvērt.
Jā, nu jāreikās, kas tu mums pašādībā izdomās, ka zirds tezēta nav bijuši. Mums noteikti būtu vienderīgi sakārt, ka šis jāpiecības attiecībās.
Jā. Tie ir zināšana. Cik ir tā josla no ezera, kas ir tā kā, kas nepiedara īpaši, ja īpašums robežojas ar pašu, nu, kāda ir tā?
Tā
jā, tā tavs josla.
Tavs josla ir 10 metri.
Ā, 10 metri.
Tas viss
ir 10 metri. Tavs josla jau arī nenozīmē to, ka arī privāti īpašumā, jo viņa ir kāds ar apgūti. Viņa nav
tāds. Viņa jau iesver pašu ezera malu.
Bet tie 10 metri neskat privāti īpašumā.
Tā
uzmils
ir tāda, viņa
ir privāti iekšanā.
Tā problēma jau bieži vien ir tāda, ka šī tā uzmils mēs nepieslēdzās publiskām ceļām vai publiskām
izmantojam?
Jā.
Jā. Jā.
Viņi ir privāti īpašums, vai īpašnieks?
Viņi ir privāti
īpašnieks, vai īpašnieks?
Jā. Nepiksmošu
valdoru. Jā. Jā. Es viņa, faktiski, viņa īpašumā varu arī atpūst.
Ar laimu.
Jā. 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 Es tikai vairāk domāju par to pirmo punktu, tur ir rakstīts Māra Nikolājeva laulātā piekrišana. Viņam ir laulātais vai laulātā?
Laulātā.
Nu, viņš tad ir laulātās piekrišana. Tagad es nāk, ka viņam puisim būs jālūdz piekrišana. Ja viņam ir laulātais, tad ir laulātā.
Nu, nenoteikti.
Es jau tagad modēlis, bet
nu,
kā. Nu, nevar zināt, kā
vēl.
Thank you.
te lieti jautājumu, ka pašvaldība neko nedara. Tad pašvaldība uztur šīs mazās skolas un tur bija uzturē. Un tāds faktiski mums ir šobrīd trīs izskatot, un tas ir mani tas jauns, tas ir ilgtermiņā par šo runāju. Bet, nu jā, ir jāsaglabā, bet es domāju, ka nu, kaut kādā veidā jārunā cilvēkiem vai ar sabiedrību, vai arī tiekoties ar iedzīvotājiem šī tabula, šī tabela. Jā, ir jāpat to prātā. Tā, bet es nevarēju.
Tu šobrīd
ir ārcirdējumi? Nē, nu tad nav jau.
Kaut kas jau tikai atkal pārkot.